Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja mida sa siin ikka ütled muud kui, et mida lähemale tuleb aasta lõpp, seda vähem tahtmist tegelikult on siin mikri taga istuda ja midagi rääkida, sest mine sa tea äkki selle aastavahetusega midagi murdub ja läheb nagu kergemaks. Vaata nõudusega, et laual on pakk ajalehti. No need on meie välja antud ole radikaalne ja lüganuse uudised. Ja kõige koledam nende väljaannete juures on see, et see, mis seal kirjas on, on 10-12, ma ei tea, kui vana ja ta ei olegi vandenõuteooria, vaid enamus nendest asjadest on läinud nii nagu seal kirjas on. Natukene jube hakkab. Samas, kui jälgida sündmusi, siis tõenäoliselt saab nii mõnestki vanast tuletada ka uusi, juhul kui me teame, kuidas on mingisugune sündmus, ellu viidud või ellu kutsutud, millised tingimused on loodud selleks, et tümma-tümma, müta-müta, minu pärast tuleks kas või koroonapaanika. Iseenesest peaks ju paanika ära hoidmine olema kõige tähtsam, aga hetkel selle raames tehakse mingisugust, ma ei oskagi nimetada vastuolulise infoga tingeltangelit, mis ei mõju küll psüühikale kuigi hästi. Ajab, närvi muutub igavaks, samas sa näed, et need, kellel on refleksid tugevamad, need vaimustusega kuuletuvad, võibolla see kinnitab, et nemad ka on sootsiumi osa. Umbes nii nagu sõnakuulelik ja hästi välja dresseeritud refleksidega koer teab, et ta on perekonna viimane, kõige tühisem liige, aga ta on ikkagi liige. Meid hirmutatakse hetkel sellega, et kas te teate, vana inimesed surevad ära. No, aga vaadake keskmist eluiga, mis meil siin on. Ärge vaadake seda, et oodatav eluiga, iga surija ootab oma eluiga veel edasi kestvat, aga ei saa tema looduse vastu, ei saa ka ükski vaktsiin looduse vastu. Asjad lähevad nagu nad lähevad ja meil ei ole mõtet pingutada otsides nendele asjadele uusi huvitavaid, hirmutavaid, pehmendavaid nimetusi. Räägime, kui me saame rääkida asjadest nii nagu asjad on, miks on Ühendkuningriigiga ühendus nii habras ja katkestatav. Kas tõesti sellepärast, et Brexit või on mingi muu põhjus? Miks meil on löögial Ida-Viru, mitte Pärnumaa näiteks? Keegi ei oska sellele vastata. Aga selgus ka vaktsiinidoosi hind Euroopa riikidele. Panete tähele, see oli eile vist juba või koguni üleeile üleval. Mitte keegi ei teadnud ja siis selgus see hind Euroopa riikidele. Euroopa Liit on sõlminud COVID-19 vaktsiini tootjatega ühistarne lepingud, kuid kuni neljapäevani jäi saladuseks, kui palju vaktsiinid maksavad. Näete, koguni möödunud neljapäeval alles selgus kauplemise tulemusel hind. Ei, ega siin ei ole midagi ebaloomulikku. Lihtsalt määrati ära partiide suurus, millal üks või teine partii tuleb üle anda. Ja loomulikult tingimused, et kui me tellime nii palju, siis me saame selle hinnaga, aga kui me tellime rohkem, saame suuti odavamalt ja nii edasi. Selle sama artikli sees on ka reklaam. Uus hinnatõus kuulutati välja. Elektrihinnad tõusevad 100% ja siin on mingisugune ilmselt ime reklaam, nii saad vähendada enda elektriarveid ja lõpetada vastikute vahendajate sekkumise. No vaadake, milline vihakõneline reklaam, sest need vastikud vahendajad, nemad on ju palju kiidetud turumajanduse ja vaba konkurentsi viljad. Pole paratavad, täpselt niimoodi tema on ja nüüd on nad vastikud vahendajad. Saas aru, mis meil siin toimub või toimuda tahab ja mis tegelikult lahti on. Loomulikult viuksutakse siin veel abielu referendumiga, et kes, kellega, kuhu, millal, miks ja nii edasi. Just nagu nendel mõistetel oleks tänases ühiskonnas mingisugune ülim tähtsus. Abielu on kokkupandav, abielu on lahutada. Ma saan aru, vanasti, kui domineeris kirikuvõim, siis oli abielu, või õigemini abielu register, need kirikuraamatud, omaette majandusregister, et näed, seal peres on nüüd mees ja naine, küll kukuvad sigima, teevad rohkem põldu, sealt hakkab saama rohkem raha või umbes seda moodi. Aga tänapäeval, kus, põhimõtteliselt, miks sa pead oma palka jagama selle vaistiku mehe või naisega, selle jäleda lapsega, lahuta ära, torma minema ja nii edasi, ela ise, sest sina oled seda väärt. No näete, hetkel mõjub see jaburalt, aga tegelikult meie maiskide ajastul, kui jabur see ikka on, ainult silmakesed paistavad välja ja need kiõllavad pigem telefoni kui teist inimest. Vanasti oli telefoni seks. Nüüd on võibolla mingisugune virtuaalne uus vorm, sest telefon võib ju vibreerida ka ja nii edasi. Raske ei ole tegelikult raske. Loll aeg on, sest sina oled seda lolli aega väärt. Miks? Vaat selle üle katsuge ise käivitada diskussioon, arutleda sel teemal ja nii edasi. Eile lugesin ka pealkirja, et Helen Sildna, tema oli see, kes viimati figureeris mingisuguste oma firmade raha edade ja võlgade maksmistega, tema ütleb intervjuus, kohatu ja ebaõiglane on väita, et baarid, klubid, restoranid on tühised lõbustusasutused, mida võibki kinni panna. Üldiselt selle sama lause peale võib rääkida nii tohutu palju lollusi, et tee või ümarlaud või jääkelder või ma ei tea, kuumakapp. Kuumakappist võibolla trügitaks kiiremini välja kuhugi jääauku. Aga tõepoolest, sotsiaalne suhtlus ei ole tühipaljas lõbustus. Niigi Eesti vabanemine tühjendas paljud traditsioonilised kohvikud, muutis ära suhtluskultuuri. Korraga jah, tundus, et inimene on inimesele konkurent ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt siin on Helen Sildnal raudselt õigus. kui me hävitame kohad, kus me saame suhelda, kus meil on silmside, siis mis meist üldse saab? Õige vastus on tõenäoliselt, et suurem osa sureb välja sigimatuna, sest noh, kuidas sa suhtled sellega, kes su pilku väldib ja nii edasi. Lisaks muidugi on veel üks solvav teema siin. Salavorsti vabrik, jummal hoia, ühistegevus, ühiselt notiti loom, tehti konserve, varustati kogukonda. Kuradi sead, makse ei maksa. No ma ei tea. See elu... Põhimõtteliselt ju meie tänane valitsus laenab ja seob ennast ikka kõvemini igasuguste võlakirjade ja selle sama Euroliiduga, mida pühad helmed nii väga kirusid, et Eesti peab olema iseseise, mitte mingit Euroliitu, Ameerika otse alluvustadesi, seda nad ei öelnud otse välja, aga ikkagi. Ei tea, on ka siin asjalikumaid killukesi. Siin on artikkel Suur lugu Arteris, mida tõenäoliselt tasuks üritada lugeda isegi, kui sa seal ise enda ära tunned. See lugu on peresuhetest ja et ei oleks diskrimineerimist nii ämma anekdootide teemal, siis pealkiri on mõttetu mees, sa pole normaalne, ehk tavaline vaimne terror Eesti kodus. Igasugune tavaline terror, viskasin sellele loole ka pilgu peale. Sell on ka oma põhjus. Ei ole ühist eesmärki, on vaid kaklemine, kummal on õigus. No jah, võtame nii, et ükskõik kumb, olgu siis mees või naine või... No kahe mehe pere puhul muidugi mees, üks mees, bioloogiliselt mees või üks bioloogiliselt naine, ütleb teisele, et ma lähen viin prügi ämbri välja, mille peale teine, isegi kui ämber on kuhjaga täis, on kohustatud maksma paneva oma õiguse. Ei lähe, mina tahtsin selle välja viia, sina ära sega vahele ja ongi kõik. Ja öelge mulle, kui meil ilmuvad ka niisugused artiklid, mis kirjeldavad ju tegelikku kaunikesti levinud olukorda, siis no tõepoolest viimane aeg on teha abielu referendum, kui isegi kooselus kakeldakse ja nii edasi. Ja see paper, mis fikseerib ära teatava võlaõigusliku suhte, see ei maksa mitte midagi, kui on minetatud omadus olla inimene. Üks prõmmi, mina olen mees, teine prõmmi, mina olen naine. Lisaks veel igasugused äijad, ämmad, tohikud, nohikud ja karjuvalt vaatab siit vastu, otse öeldes, sit lastetuba, muud ei midagi. No ei ole midagi parata, sellised need olud on meie oma tehtud, nagu karjus kükloopki Odüsseuse lugudes, ise tegin ja nüüd siis oledki pimedusega löödud ja võibolla tuleb võtta vastu ka rahvalik kohustus. Kumb on peres kohustuslikus korras targem, kes peab kellele pimesi alluma või sa molli? Ei meeldi. Õnneks olen ma juba piisavalt vana ja... Risti rahvas rõõmusta, finiš paistab, nagu ütlevad klassikud.
Aga nüüd head inimesed ei ole meil stuudios üksi, nagu me kõik teame, käes on, vaat mis meil käes on, üks igal ühel ole midagi käes, aga meil on siin käes teisi päev ja stuudios on Harri Raudvere. Ja Harri, vaata, ma olen sinult küsinud, kuidas sa kujutad ette, et elu läheb edasi, kui need igasugused pandeemiad ja muud hirmutamised, mille suhtes mul on ka vandenõuteooria, et see toob kindlatele gruppidele nii meeletud käivet ja raha sisse, et löö maaga nad ei loobu pandeemiast. Heakene küll, ma ei küsi, mis saab pärast, kuidas taastub majandus ja nii edasi, vaid ma võtan siit välja sõna taastub ja küsin su käest, kas meil on üldse mingi status quo, mis on seda väärt, et teda taastada, et minna sinna, kus me juba olime. Hirmutatakse muidugi siin ka, et see tehisintellekt on juba nii vägev, et töökohad hakkavad müdinal kaduma, sest need, kes toodavad, need tahavad järjest rohkem kasumit, sest neil on raha vaja. Paraleelselt sellega me näeme ka, muide, Austrias on kohustuslikud juba erilise pardi nokamoodi maskid, mis pidid olema palju paremad, palju kindlamad ikka selle korona eest ja need maskid on praegu soodusinnaga saadaval ainult 90 eurot, muidu 120. See tähendab, et me näeme, no neid tunnuseid on veel, me näeme, kuidas teatud kihilt korjatakse käsukorras vabatahtlikult viimast raha. Noh, nii, kommenteeri.
Tere head Nõmme Raadio kuulajad. Jah, sa kirjeldasid seda olukorda väga, väga hästi ja väga omapäraselt ja ütleks, et need samad suundumused, see protsess, mis praegu toimib, on ju tegelikult ikkagi minu meelest globaalse uusorjandusliku korra loomise üheks eeltingimuseks.
Luuakse kaks klassi, üks on pisikene aga võimas ja teine on suur, loll, laisk ja vaene.
Ja tänu sellele ühiskond differentseerub nii varaliselt kui seisuslikus kui ka muus staatuses.
Hariduslikult.
Ja seda ka kindlasti. Nii et paratamatult tõmmatakse vahe sisse ja tullakse lõppkokkuvõttes seisuste juurde tagasi. Midagi ole parata, kas see meile meeldib või mitte. Ja loomulikult see, mida me räägime, seda võib ju tõlgendada ka kui vandenõuteooriatega. Aga kui me leiame selles teoorias juba mingisugused väga konkreetsed märgid, mis tõendavad või kinnitavad seda teooriat, siis ütlen veel kord, et paljudel juhtudel ei pruugi olla tegu pelgalt teooriaga, vaid ongi vandenõuga. Ja no, kui me räägime juba, sa tood siin välja maski hinna, kui need maski hinnad on juba sellised ja sellise maski kandmine tehakse sulle kohustuslikuks. No see on kohustuslik välja lüps ja vaata nüüd tähem teispidi, kui selle kohustuse mitte täitmise eest rakendatakse sinu suhtes väga ränki sanktsioone, et sa lihtsalt oled sunnitud või kohustatud niimoodi tegema, siis me ei saa ju rääkida normaalselt inimese vabast tahtest, soovist, võimalusest ise olla. Ja vaata, mis nüüd, mida on ka erksamad pead välja toonud ja on rääkinud, et nii mitmeski riigis on olnud ju piirangute rangus tunduvalt suurem kui meil siin Eestis või mõnes teises riigis ja maski kandmise kohustused ja palju varem on riigid kinni pandud. Ei ole seal olukord ju nakatunud suhtarvu suhtes sugugi parem või haigus oleks sealt selle arvel taandunud. Pigem on olukord vastupidine ja see haigus ründab järjest rohkem ühiskonda. Et sellist taandumise protsessi ju veel olnud ei ole.
Tuhnisin natukene ka andmetes ja leidsin kinnitus doktor Viktor Vassiljevi väitele, et mida rohkem võetakse proove, seda rohkem tuvastatakse viirust. No, absoluutarvuliselt, aga see on enam-vähem 10 ± 5-6%, mis on proovides siis tuvastatud nüüd haigetena. Ja Viktor Vassiljev ütles ka väga ilusti, et võt, seda koronat on meil kogu aeg olnud. 10% teist grippi oli vist no, mingisugune ka 10% ja ülejäänu on kõik igasugused tatitõve eri vormid.
No vaata, asi ongi selles, et väga paljud sellised kliinilised pildid näitavadki seda, et ollakse paar nädalat haiged ja siis taastutakse ja hakatakse jälle elama oma igapäevast elu, mida siia maale on ka elatud. Tähendab inimese enda kui,
ilmali,
kui indiviidi seisukohad vaadatuna. Jah, sellepärast tingimused muidugi ei lase, aga oma olemuselt inimene, kes on selle läbi põdenud, saab jätkata ju normaalset elu selle sõna kõike võibolla otsemas tähenduses.
Nii tema on.
Ja kui lihtsalt ühiskonnas, kui me vaatame seda suremuse protsenti või seda kordajat või absoluutarvu, mis siis no, läbi aastate peaks statistiliselt välja näitama, kui palju siis on meil, oleks nagu meil suremus suurenenud, siis me ei saa kuidagi tugineda sellele, et korona on selline pandeemia, kus inimesi surem nagu kärbseid.
Ei sure.
Aga
43 ± 2 kuigi, on kogu aeg olnud.
Kuigi väidetavalt päevane. On olemas riike, kus suremus on ka hüppeliselt suurenenud. Ja kui me nüüd hakkame vaatama nende inimeste või nende riikide rahvastiku keskmist vanust, siis on näha, et seal on keskmine vanus tunduvalt kõrgem kui näiteks meil või mõnes teises riigis. Ja sellepärast ongi nii, et kui inimesed meie hulgast lahkuvad, siis on paratamatult korona kaasa aidanud teiste kaasnevate haiguste progresseerumisele, mille siis ühise tegevuse töö tulemusena inimene sureb.
Plus ja muidugi see sama on sebo, mis peaks olema ka enam vähem 30% ehk läbi hirmu forseeritud niisugune noh, tõve või värgi võimsus.
No jah, loomulikult, aga kui me ütleme nüüd näiteks seda, et või kui me vaatame seda protsenti, siis paratamatult jõuamegi me ikkagi sinna, et globaalses mastaabis ei me ei näe probleemi, sest et jut käib ju ikkagi ainult nakatunud test, aga kui me vaatame seda kliinilist pilti, kui palju on paranenud, milline on siis see epikriis. Jah, nii nagu igal haiguselgi, nagu gripil on olnud ju väga raskeid patsiente, kes on gripi jäädes ka surnud, kes vajavad on väga konkreetselt intensiivravi, seda teistega kolmandat. Jah, nüüd me oleme jõudnud ka sinna maale, kus me ju avalikult ju ütleme, et tegelikult ikkagi see korona viirus on Hiina biorelv laiade massile suhtes, et vähendada inimeste arvu maailmas, et kollane rass saaks tulla laiendada oma areaali, sellepärast, et inimesed nendes riikides surevad ja neid muutub järjest vähemaks ja paratamatult oleks siis neil võimalus kohta, kuhu tulla, kuhu platseeruda. Noh, ma ei tea, see on ka selline no, vandenõuteooria moodi üritus.
See on nagu see venelaste Novichok, mis pidi olema hirmus tappe vainult, et kurat ei tappa õieti. Hiinlased, kui tõepoolest seda ma muidugi ei usu, et see on Hiina biorelv. Rääkige, mis te tahate, sest kui ta toimima ei hakanud ja kui ta mõjus noh, sisuliselt ainult vana inimestele, siis see on läbi kukkunud biorelv, aga ta on kuradi võimas poliitiline relv maailma ühinenud valitsuste käes. Kus kohast tuli sinna käsk kõik valitsused? Nüüd teete nii, seda ma ei tea. Võibolla raha liikumisest või no.
No vaata, eks me teame ju maailma tervishoiu organisatsioon on ju jagunud valitsustele suuniseid, kuidas sellises olukorras peaks käituma.
Maailma tervishoiu organisatsioon kuulutas avalikult, et need meetodid proovide võtmiseks ei ole.
No see selleks, aga me ju teame, kuidas Ameerika president tervishoiu organisatsiooni ründas tervishoiu organisatsiooni tuues välja, et nad on ikkagi hiinlaste käepikendus, saavad hiinlaste käest raha.
Kust me seda teame, et nii toimus? Meile kirjeldati, kes kirjeldas,
no me
kas see, keda me võime usaldada või samasugune kõmin nagu paljude asjadega?
Ei, Margus, usaldada seda informatsiooni, no kindlasti ei saa, sest meil ei ole alus seda usaldada, sest me oleme näinud ja praktikas kogenud, et need isikud, kes seda informatsiooni on levitanud ka väga palju vale informatsiooni, mida on aeg näidanud, et see informatsioon ei ole olnud adekvaatne. Nii, ja vaata, väike vale sünnitab suure umbusu ja vaata, siin tekibki küsimus, et kas me ikkagi saame seda uskuda, mida meile üldse täna räägitakse?
Kahtlane, samas kui antakse käsk, siis mida peab tegema? Väike vaene isend, kes on annud ameti vande, seega on kohustunud seda käsku täitma, kus juures ta ei tea ka enam ammu, mis on õige, mis on vale, küll aga ta teab, et käsurida peab toimima.
Ei, no subordinatsioon on ääretult oluline ja tähtis sellistes valdkondades ja siin, kui keegi hakkab ise tegevust tegema, see karistatakse ju väga kiiresti ära või noh, tähendab, karistatakse võibolla, kui ka ei karistata, siis igal juhul näidatakse, et see informatsioon, mida ta levitab, ei pruugi olla tõene ja tegemist on paanikakülvajaga, hüsteerikuga, no mis iganes. Eks, et juba siis, kui see ei haaku ametlikult välja käidud seisukohtadega, siis paratamatult on see juba väär. Teate, kui huvitav praegu jookseb teles või jooksis selline film nagu Geenius Albert Einsteinist.
Ja, muide, kui me vaatame Einsteini, siis võiks ju ka öelda petis Albert Einstein, sest see tema ei on MC ruudus, see on teise kuti pealt maha kirjutatud ja kui me nüüd viitsime uurida veel, mille eest ta oma Nobeli preemia sai, no see keerab meie hariduse ja muu pea peale.
Ma ei tahtnud seda nüüdse esile tuua, aga ma tahtsin sulle rääkida just nimelt sellest, et kui oli ametlikult tunnustatud või tunnistatud teaduse seisukohalt mingisugused põhitõed, mis olid nagu kivisse raiutud ja mida ei saanud muuta, sest arvati, et kes on ainu õige ja kogu teadus võiski rajaneda või baseeruda ainult nendel põhitõdedel, eks? Sellepärast, et noh, seal oli kaks väga ilus seisukoht, kui näiteks Einstein tõi välja oma kirjutise, siis suur tark professor võttis kätte ja ütles, et ja ei olegi mitte ühtegi viidet. Vaata, siin ongi küsimus selle.
See on see võti.
Et ongi võti, jah, et kellele sa viitad, kui sa tegelikult lähed teooriaga edasi ja avastad maailma ja püüad kirjeldada seda, mida olnud ei ole.
Ta ei saanud viidata, sest autor tegelikult oli olemas. Jah, natukene interpretatsiooni ta pani sinna, aga tema ei teinud seda teooriat.
No tema, ta tegi põhimõtteliselt koos töös tehti seda, vähemalt film näitab
no,
niimoodi.
No film, jah. See on autoriteetne ja alusdokument.
nagu nõukogude film, kes kujutas meile Saksa anastaja olemuse ja hingeelu. Ma ei tea seda, ma tõesti ei tea. Ma vaatsin seda filmi, kunstiliselt on see väga hea ja nauditav film ja kas seal või kui palju seal siis on seda tõde sees, eks? Aga no fakt on see, et Nobeli preemia sai.
Ja.
Lähtume sellest, et päris mööda see film ka nagu tehtud ei ole. Üldse praegu on päris palju selliseid toredaid eluloo filme, mis näitab, kuidas inimene on arenenud ja kuidas see geenius on oma andeid siis avanud tervele maailmale. Ja vat, ja see just see sama lõik, mis ma sulle tahtsin öelda, et seda, et ei ole viidatud kuskile, sest et mul on nii meeles, et kui ma ka seal sotsiaalteadusi omal ajal õppisin ja siis ma pidin ka kirjutama mingisuguse töö ja ma kirjutasin ja ma arendasin ka oma teemat edasi ja teada, mul ei olnudki põhimõtteliselt viidata kellegi peale, sest ma ei leidnud mitte ühtegi sellist autoriteetset autorit, kes oleks seda teemat kuidagi kajastanudki. ja siis ma sain täpselt nagu see tuppa teinud kass, sellepärast, et noh, põhimõte ongi selles, et kuidas sina saad üldse niimoodi mõelda, sul polegi üldse sellist võimalust, haridust, oskust, küündimust niimoodi mõelda, et sa kirjutad, sa pead ikkagi tooma, võt näed, kasutama kõike, võt selliseid autoreid ja võt siis tekibki see sama küsimus või see sama Einsteini effekt, et kuidas me saame eluga edasi minna või arendada siis mingisugust normaalset, mitte teadust, vaid ükskõik kas või ühiskondlikus suhet.
No me näeme
midagi.
Siin selle...
Mida teha ei saa.
Sinu hindaja kivistunud mõttelaadi. Ta ei saanud ju sellest aru, mida sa kirjutasid. Küll aga sai ta aru, et võt leheküljest, ma ei tea mis, edasi peaks tulema, kelle pealt ma selle olen kõik maha kirjutanud, kasutatud kirjandused ja muud taolised ja netu. Kasutatud kirjandust ei ole vormi viga, kes sa sihuke ole.
Ma saan aru, et kasutatud kirjandust võtad selle peale, et sa tood kõigepealt välja, kuhu sellega on jõutud, millised on üleüldised suundumused sinna maale olnud on ja edasi sa lähed ja ajaloos just nimelt, et see on öelnud kunagi seda, see on seda, aga kui ma lähen selle empiirilise osa juurde, mis tähendab seda, et ma peaksin hakkama seda teemat käsitlema ja seda uurima, Ja kui ma leian selle teistsuguse tahu, mida ma tahan käsitleda, siis paratamatult, kui mul ei ole viidata sellele, siis ma olen eksinud põhitõdede vastu. Ma töötan sulle veel väga sellise hästi huvitava näite. Kui kunagi eksisteeris selline tore klubi nagu Eesti klubi,
Mis tast nüüd on saanud? Ta on ju olem. Ei.
Ma ei tea, no paperite järgi ta võib-olla on täiesti olemas, aga fakt on see, et koos...
Rooma klubi on meil ka siuke meelelahutus.
Ma ei tea, no ma korra Rooma klubis käisin, pärast seda öeldi mulle ärge toogi inimesi tänavalt siia Rooma klubisse, sest ma esitasin küsimusi, mis ei olnud, millele ei olnud lihtne vastata, ütleme niimoodi, ja siis Tarand ütles, et pole vaja tänavalt inimesi siia tuua.
Tema pühadus ise ütles.
Ja. No, tähendab väga tore. Ja. Et öösõnaga ma leidsin, et ma olin siis mees tänavalt, aga noh, see selleks. Aga vaat Eesti klubis oli selline võimalus kanda ette siis Eesti energeetikast, selline pooleteise tunnin ettekanne, kus ma siis lahkasin kõik ilusasti kenasti läbi. Põlevkivi energeetika või põlevkivist toodetud elektri omahinnad, selle tuleviku perspektiivi, jalajälje, süsiniku, no absoluutselt kõik kogu selle asja peal. Ja siis tähendab teise poole, mis ma siis välja tõin, oli siis see majanduslik pool efekt, et kui palju see meile maksma läheb ja kuidas siis tegelikult riik on salaja doteerinud Eesti energiat, millest meile nagu ei räägita üldistest maksurahadest. Ja siis minu oponent oli Arvi Hamburg. Ja kuidas siis esimesed asjad olid, Arvi Hamburg kohe lendas mulle täitsa kohe ametlikult selga põhimõttega, et kuidas ma ei ole ühtegi lugupeetud inimest oma ettekandes citeerinud või käsitlenud või ära näidanud, kes parasegu saalis seda viibisid ja seda kõike kuulasid. Eks? See on üks asi, et mul ei ole ühtegi viidet võetud. Selle kohta, et ma olen ise nüüd nagu noh, teinud, tegelikult viiteid oli ja kõik, kus ma olin võtnud faktilisi asjaolusid, näiteks kas või kõige elementaarsemaid asju, et kui palju kulub põlevkivi ühe näiteks kilovatt tunni elektrienergia tootmiseks elektrijaamas ja need ma olin võtnud, sinna ma olin pannud ju kõik muidugi statistika viited, kus ma seda kõike saanud olen. Ja tähendab põhimõtteliselt, kõike nendest avalikult avaldatud allikatest seda ma olen teinud, kuid järelduste tegemisel ei olnud ma kasutanud ühtegi lugupeetud autoriteeti, sest mitte ükski lugupeetud autoriteet ei ole ühestki seda varianti sellisel moel ei olnudki käsitlenud. Sest et lõppkokkuvõttes oli see selles, et me maksame põlevkivienergiale tohutult peale. Põlevkivienergia vabaturu majanduses ei ole jätkusuutlik. See tuleb paugu pealt kinni panna ja tuleb arendama hakata hoopis sellised alternatiivseid energiaallikaid, mida siis riik sellel hetkel kategooriliselt eitas maha tallas ja toetas põlevkivi. Ja kuna see läks siis üleüldise suundumusega vastu, siis oli vaja näidata, et ma olen üks igavene rumal inimene, kes sellest räägib, aga kui me täna võtame selle kas või Eleringi kodulehekülje lahti kõige elementaarsemalt ja vaatame, mitu megavatti me siis täna tarbime, mitu megavatti me siis täna toodame, siis näeme, et sellest nii nimetatud Eesti Energi julgeolekust ei ole mitte midagi järgi. Me ostame elektrit sisse. No, ja tead, see tähendab seda, et kallid Eesti inimesed, me ostame elektrit sisse ja me viime selle raha riigist välja võõrvõimule, võõrkapitalile ja sellepärast, et meil tuled toas põleksid, aga kus me seda raha pidevalt saame, et me selle, ka juba selle eest peaksime hakkama maksma võõrastele kapitalistidele, mitte ei jätaks seda raha ise riik, ise siseringlikusse ringlusesse. Vaat sellest ma enam nagu aru ei saa ja nüüd tekibki küsimus, et kas on siis ikkagi lõppkokkuvõttes keegi, kes selliste lollustest siin riigis vastutab. Ja jõuame jälle selle sama Einsteini juurde tagasi, et kui sa midagi räägid sellist, mis on vastuolus lugupeetute teadmistele, arusaamistele, oskustele, siis oled sa parasiku paari ja siin ka ei tohi arvestada, sest sa oledki, noh, sa oled kahjur sõna otseses mõttes kogu üleüldises süsteemis.
Aga... No sa ohustad hierarhiat ja suuremat pattu kui hierarhia ohustamine ei ole meie planeedil välja mõeldud.
No ei ole, jah, vaat, väga huvitav, jah, ja miks mul, jah, ka ma poleks sellest rääkinud, kui sa poleks oma juttu just nimelt sinna viinud, et tegelikult on ikkagi see, et me klammerdume väidetavate autoriteetide poolt välja öeldud põhitõdede külge. Meie peavoolu meedia võimendab nende juttu. Ainukene asi on see, kas sellel on ka sisu põhjendust, kas see viiks meie elu edasi. Vaat see on see, mida ka täna on juba väga paljud inimesed hakanud küsima või püstitanud selliseid küsimusi, sellepärast, et rõõm on näha või tõdeda, et väga paljud meie kaaskodanikud on mõtlema hakanud. On ka püüdnud killukesi siit ja sealt ja on kujutanud.
No kui valus hakkab, küll hakkad mõtlema
no
ka.
No jah, ise endale sellise maailma pildi. Ja võt sellesse maailma pilti, kui nüüd panna nende maailma pilt ja ametlik pilt, siis tekib järjest rohkem küsimusi ametliku selle maailma käsituse, selle pildi suhtes. Ja mitte lugu pidamatusest, vaid lihtsalt, sa ei saa neid vastuseid, adekvaatseid vastuseid, mis siin rahuldaksid, kui sa ei esita neid küsimusi. Aga kui sa esitad neid küsimusi, siis selle asemel, et saada vastuseid ja öelda, et ma ei tea, rünnatakse siin isiklikult sellepärast, et parem oleks, kui sa üldse mitte midagi ei küsiks, sest ametlikud dogmat on nagu kivisse raiutud veel kord.
Ja kes sa sihuke oled, et sa siin midagi küsimus?
No esimene õpetus ju selline, mis oli raudselt paigas, oli ju kiriku õpetus, eks? Kuidas on maailm loodud, kuidas maa on keskpaigas ja päike pöörleb ümber maa ja tiirleb ümber maa ja kui siis keegi julges vastupidist tõestada, siis milline probleem kerkis, sa kahtlesid Jumala sõnas, sa kahtlesid Jumalas kõige vägevamas, kuidas sa saad üldse niimoodi mõelda, see on kõik vale, mida sa räägid, selle asemel, et võtta ja mõelda ja süveneda ja leida, et see inimene, kes on seda rääkinud, on üks paganama tark, ta teab, kuidas asjad tegelikult on. Tal on oma seisukohtade, oma väidete kaitsmiseks ja tõendamiseks teaduslikud põhjendused. Isegi sellel tasandil, mida see teadus tollel hetkel võimaldab või on võimaldanud. Isegi seda ei vaadatud sellepärast, et minnakse jälle risti vastu selle sama dogmale, millega on harjutud ja mis on üks ägevasti hea meetod, kontrollida inimeste meelsust ja allutada rahvast ise endale, et selle valguses oleks kitsal gruppil seltsimeestel väga hea ära elada. No ütleme niimoodi, et me teeme kitsal gruppil seltsimeestel omal ajal, kui kirik juhatas paraadi, siis nad ei olnud seltsimehed, eks? Neil olid natukene teised nimed, kuid vaatame nüüd pilti laiemalt ja siin pole enam vahet, kuidas me nimetame, kui me vaatame asja olemust. Ja kas sa teed nüüd näiteks matemaatika ülesannet selliselt, et mul on 5 õuna korvis, eks panen 2 juurde, või mul on 5 pirni korvis, ma panen 2 juurde, see oma mitte mingisugust tähtsust, või mul on 5 kassipoega korvis, eks või ja 2 tükki neist lähevad minema. See ei oma mitte mingisugust tähtsust, mida me võtame siis aluseks, et kas nad on seltsimehed või nad on kõvad usutegelased. Me räägime põhimõttest, me räägime sellest konseptsioonist, mida me käsitleme. Ja vaat siia ongi see, ütleme, kala maetud.
Jah, no kala jah, kurivaim. Aga siin tuleb muidugi tõdeda, et ega asjad ei ole need, milleks me neid asju nimetame. Asjad on asjad ja... Millest sa praegu rääkisid? see haakub ime hästi ikkagi status quo'ga, mis tähendab tegelikult vana olukorra taastumist. Ja Harri, kui me nüüd taastame olukorra, mis oli meil aasta eest, siis ma küsin, milleks, kas selleks, et seda meie viimast aastat uuesti küll aga teatavate vigade parandustega läbi elada või kahju on head pandeemiat raisku lasta. Võibolla ärgitaks inimesi mõtlema ja looma, mitte konstrueerima niivõrd, kui oma loova mõtlemisega edasi minema, looma midagi uut, teisi põhimõtteid kasutama, mitte jääma selle kivinenud status quo juurde, et mida suurem plakat, seda kindlamini mind valitakse. Vaata, Margus, olgu mask ees või taga.
Vaata, Margus, aga väga paljud inimesed mõtlevadki niimoodi.
Jah.
Nad mõtlevadki ja nad kujutavadki ette, kuidas siis uutes oludes hakkama saada edasi minna ja ära elada, sellepärast, et noh, elu lihtsalt sunnib neid seda tegema. Sellepärast, et noh, vaata, iga me ju ei tea, kui sügavale tegelikult kriisime oma riigi oma asjadega lõppkokkuvõttes langeme, sellepärast, et üks väga lihtne meetod on ikkagi raha juurde trükkida, jagada rahvale raha ja sõltumata sellest,
kui no, seda sama raha korjatakse praegu
kui
käest
suudetakse
ära.
Hoida inflatsiooni kontrolli all, siis ei ole nagu probleemi. Muideks sa tead ju, mis Venemaal juhtus. Venemaal näeb täpselt see mudel käivituski ise automaatselt, kus riik sekkus nüüd praegu teemasse. See oli see, kus põhitoiduained läksid järsku oluliselt kallimaks.
Aga jommal hoia, meil juhtub see, tähendab, meil jõuab see inimestele kohale 7. jaanuariks, et midagi toimub, mis ei peaks toimuma. Ole sa maskiga või ilma?
Jah, jõuab ta meile või mitte, aga no, võt, see on selle sama üldise suundumuse näitaja, et kui oleks lastud kõik ohjad lõdvaks, siis oleks noh, ühiskond olnud väga suurte tõsiste probleemides. Vene valitsus võttis kätte ja kehtestas moratooriumi teatud esmatarbe kaupadele toiduainetele, just nimelt toiduainetele, mis nägi põhimõtteliselt ette, et müüge neid Itaalia makarone ükskõik, mis hinnaga tahate, mis te sisse toote, see on teie oma probleem, kui on ostjaid, siis palju õnne, kuid oma toodangut, mida siis põllumajandusministeerium, ma ei tea, ma ei mäletan, kes seal on, seal kõik on, väitsid, et meil on piisav reserv oma rahva siis ära toita ja siis öeldigi, et te toidategi oma rahva ära. Ja toidate ära selliste hindadega, tehakse kalkulatsioonid, et praktiliselt kasumite selle pealt ei teeni, sest olukord on riigis selline ja täna te eksisteerite, täna te teete tööd, teete null kasumiga tööd, aga vähemalt inimesed on elus, rahvas on toidetud ja ühiskonnas selles suhtes probleeme ei ole. See on nüüd, ja muide see tehti väga kiiresti ära, mitte keegi ei tahtnud enam vastu vaidlema hakata sellisele korraldusele. Nii et noh, ma ei tea, kas näiteks meie riigis oleks selline asi võimalik, et kui sa oled ühel päeval poodi ja vaatad, et ups, tead, leivapäts maksab 8 eurot.
Kas sulle ei tule see ajaloost tuttav ette, et tule. Nii on juba olnud ja mitte väga
olnud? Ei, muidugi on olnud, jah, ja kui me võtame, vaatame, noh, et piimaliitrist küsitakse siis äkki 3 eurot. Ja,
mm-hmm. ja pensionifond on sul ka issanda ära kutsutud hetkega?
No jah, muidugi, ja. Loomulikult.
Ja su raha ei maksa enam mitte midagi ja siis otsustatakse, et
no,
riik
küll,
teeb teile hea, teeme raha reformi ja muudame nullide arvu.
No kui me nüüd samas võtame vaatame, siis meie keskpank, Eesti Pank on ju teinud küllaltki põhjalikud analüüsid. Ma alles üks päev vaatasin, kuidas oli prognoositud siis majanduskasvu, kuidas oli prognoositud inflatsiooni, mis oli siis kõik väga selliste noh, ilusate ja väga arvestavate näitajatega, et nagu midagi nende prognooside järgi ühiskonnas katastroofilist juhtuda ei saaks, ega ei olekski võimalik. Seda on võimalik muidugi hoida kontrolli all, aga sellisel juhul peaks tunduvalt palju või rohkem raha paiskama turule. Et seda määra hoida nii, nagu praegu prognoositakse.
Mm-hmm.
Venema käitus natukene teistmoodi. Vaata, kui näiteks päevalille õli ja suhkur ja kõik teravilja tooted läksid nii palju kallimaks, siis oleks ju väga lihtne trükkida raha juurde, jagada rahvale raha rohkem kätte, et selle pitsitada
silm... Näidata, kuidas valitsus hoolitseb rahvale.
Ja pitsitada silm kinni selle eest, et innad nii palju kallimaks lähevad, aga see on nagu ilma pidurit, et auto, mis mäest alla kuristiku poole läheb, sellepärast, et analoogilist jama me oleme ju näinud peale esimest maailmasõda, mäletad Saksamaal, kus makstigi inimestele mitu korda päevas palka, sest et selle raha eest, mis sa said hommikul, ei olnud selle õhtul võimalik midagi poest osta, sest hinnad olid läinud nii palju kallimaks.
Põhimõtteliselt siin juhtub ainult raha massiga sel juhul midagi, sest kui... võrduse mõlemat poolt võrdselt suurendada, et võrdus kehtiks, siis...
No me teame ju, maailmas on ju riike küll, kus on nii palju nulle on rahal taga, et nullide lugemine läheb sassi ja siis võetakse korraga 5 nulli või 6 nulli tagant, et jälle saaks nagu enam-vähem normaalselt majandama hakata. Aga see nõuab mingisugust tõsist raputust ühiskonnas. Ja
see nõuab mõistuse
raputus. Kui me nüüd vaatame, et kuidas meie erinevad sektorid praktiliselt hävinevad. Turismisektor hävineb.
Toiduaine... No pole neil vaja nii palju ringi kakerdada võõrastes riikides.
No, hea küll. Meile tuleb siia rahvast, mis me oleme rekendanud, et kõik kruisid, värgid, särgid, kõik, mis ära jõuvad. Meelelahutusteatrid. No näiteks kas või see sama teater, et kui on 50%-lise täituvusega, tohib saal rahvas täis olla ja sa paned nad veel 2-meetriste vahedega ka istuma, siis sinna saali mahub nii vähe inimesi, et sellest piletitulust ei ole võimalik ju enam... Tähendab, see piletitulu isegi ei toeta enam selle teatri ülalpidamist kui sellist.
No,
järelikult peab see raha tulema kusagilt mujalt, seda rahamassi peab tulema tunduvalt juurde.
Toetused tuleb topeldada või osa teatri kinni panna?
No jah, aga vaata, kui sa paned need osa teatri kinni, siis nende teatrite kinni panekuga vabaneb suur hulk inimesi, kes peavad igapäevast oma elukondlike pisitehingutega ju hakkama saama.
No aga supiköögid on selleks.
Kui me,
see on perspektiiv, kurat.
Supiköög kõhteasi, aga väga paljud inimesed, kes elavad oma korterites, on võlgupankadele. Nad peavad maksma iga kuu oma liisinguid nii autole.
No näed, ehitustööstus saab kohe hoo sisse, hakatakse ehitama sotsiaalmaju 9 ruutmeetrit perse alla sulle ja elad nagu Miška, nagu nõukogude ajal oli 9 ruutmeetrit.
Näo kohta, inimese kohta.
Ja?
Norm oli 9 ruutmeetrit inimese kohta. Kui sul oli peres jah, 4 inimest, siis võeti rahuliku südamega, kui sul on 30-40 ruudune korter, see on sulle täpselt paras, ela. Aga inimesed elasid.
Ja elasid?
Jah.
Ise elasime.
Ja täpselt. Nii et kui me nüüd räägime nüüd aga arengust, siis me ei saa ju rääkida enam arengust kui sellisest. Me saame rääkida sügavalt taand arengust.
Millest me räägime, kui me räägime arengust, kui see ei ole areng?
No kindlasti me kuhugi areneme, eks? Aga kuidas me areneme, see on muidugi küsimus oma ette. Vaata, miks me seda nüüd niimoodi kajastame, et üks on nagu see ametlik statistika, mida me siis meile nüüd nagu välja käiakse, näidatakse, kuidas need prognoosid kõik välja näevad. Aga samas me vaatame, kuidas eraldi sektorite kaupa majandus lokaalselt tasakesti kokku kukub. Ja muidugi jah, avalik haldus ja kõike seda on võimalik üleval hoida ainult läbi, mille siis? Täiendava rahamassi juurde kaasamisega raharinglusesse.
Ja riigis. See loob tingimuse klassi vahedeks. Ja ainult.
Aga absoluutselt sellega ju differentseerub. Ja ega vaata, asi on ka selles, et ega see protsess, mis nüüd käima on lükatud, ega see protsess ei saa nüüd hetkega või ei leia lahendust või ei jõua kuhugi, kuhu ta tegelikult jõudma peaks väga lühikese ajaga. seal on selle protsessi lõpetamiseks on veel terve aasta ja kui me nüüd räägime täna tegelikult, mis on ju siis see päästerõngas, on see sama koronavaktsiin, et kui seda kõik nüüd ilusasti ära vaktsineerida, siis me oleme ju sellest
siis
haigusest...
Siis ei teki enam küsimusi, jah?
ei, me oleme sellest haigusest priid, inimesed saavad jälle rahulikult kõik liikuma hakata, saavad jälle tööle hakata, ei ole vaja enam tekitada piiranguid, sest et kõik inimesed, sest inimesed enam ei nakatu, kõik on ilusad, kenad, tublid ja terved. Ja ütleme läbi selle korona probleemi, noh nagu maod, kes on oma nahka vahetanud ja on hästi puhanud, saavad nüüd väga intensiivselt oma kaotatud aega hakata tagasi tegema või tasa tegema. Nii et selles suhtes ideoloogiliselt, ma saan sellest küsimusest päris kenasti ilusasti aru. Vähe tähendab, kui me nüüd lähtume see, et koronavaktsiin, mis tuleb turule, on nüüd see võluvits, millega siis nii nimetatud mitte ei taastata olukorda, mida sa ütled, vaid normaliseeritakse ühiskondlikud ja majanduslikud suhted, sotsiaalsed suhted ja majanduslikud suhted, mida me võtame kõik kokku ühiskondlike suhete.
Normaliseerimine tähendab siin normidesse asetamist, mitte et noh, normaalne või
no,
see ongi normidesse asetamine.
No, ütleme niimoodi, et selles reaalsuses ongi ta normaalne, sellepärast, et teist normaalsust ei ole võimalik tekitada.
No kuidas saab ebanormaalsusesse üldse normaalsust tekitada, võiks küsida, aga noh, kui see juba niimoodi on, siis...
Täiendava rahavassiga.
Seda kindlasti.
Nii et pole hullu, kui trükipressid töötavad ja arvutis on võimalik nulle juurde kirjutada, ma arvan, siin ekraani peale mahul neid palju, siis ei ole midagi eriti katastroofilist lahti. Küsimus on ainult selles, et ühel hetkel küsitakse, et kuulge, et te olete ikkagi nii palju võlgu võtnud, et
hilja küsida.
Kuidas te nüüd edasi kavatsete olla, sest et meil on Itaalia näide on ju päris silmes. Kuidas siis Itaalia oma probleemidest välja tuli? Teised riigid kõik toetasid, meiegi panime sinna raha alla.
Me riigide. Panime Saksa pankadesse, mitte kuhugi ei, kaugemale
no,
see ei läinud.
Kõik, kus ta läks, fakt on see, et meie eelarvest läks ta suure loosungiga üle riigi piiri ja läks väidetavalt Itaalia riigi hüvanguks. Aitasime neil, no ühesõnaga, toime tulla või ma ei tea, oli neid teise riike veel või? Kas mis Spaaniat ei toetanud?
Ei tea.
No vahet ei ole, ma ei mäleta, see polnud kinni oluline.
Kuhugi me saatsime jah, nagu vanu vorsti nahkas. Mingit jama on kogu aeg tehtud.
Tead, et vorsti rahad olid ikka päris ilusasti rahasse pakitada käe küll. Saatsime sinna raha, eks? Nii. No, riigi strateegilised tähtsad infrastruktuurid läksid kõik erastamisema. Erakapital võttis nad üle, keegi hakkas selle arvelt ilusasti korraliku kasumit teenima, kuigi see raha oleks võinud minna ikkagi riigi, no, ka see kasum, avalikuse haldusesse. Selle avaliku halduse alla nimetaksime ka haridust, sotsiaali, teistpidi, mitte ainult keeldude käskude fabritseerimist läbi kohaliku ja riigi võimu. Selle arvel kindlasti hariduse kvaliteet selles riigis langeb.
Juurde pääs teadmistele ja huvi teadmiste ja, vastu langeb.
Selle pärast, et ma olen kindel, et noh, nii nagu ka meil, väga palju sellist ühiskonna poolt pakutud hüve, seda hakkab arendama või asendama erasektori pealt pakutud. Ja võt, siin tekib jälle see küsimus, et tänu sellele ühiskond jälle differentseerub, sest osa inimesi saavad oma järeltulevale põlvkonnale võimaldada neid hüvesid. Suur osa ühiskonnast, aga ei saa, sellepärast, et neil ei ole lihtsalt vahendeid, sest oma tööjõu müügist ei suuda nad luua nii palju lisaväärtus, mille eest makstakse neile raha, et nad suudaksid katta ära kõiki elukondlikult vajalike pisitehinguid, nad pole isegi pisitehingud, vaid elukondlike vajalike tehinguid, milleks on siis ka oma rahva või see enda pere reproduktiivse tervise hoidmine sellisel tasemel, et riike rahvas välja ei sureks.
Vaata, Harri, siin võib ju öelda ka, et noh, see hariduse värk, mis sa rääkisid, et ega iga üks ei saa panna oma last balleti kooli ja tead, ei taha ka. Ja see ongi see teadmiste küsimus. siin hakkavad teatud inimhulka mõjutama rohkem looduslikud protsessid,
Markus,
mida on
Markus,
vaja teha ellujäämiseks.
Räägime haridusprogrammidest, õppemahtudest, kui sellistest.
Me oleme jõudnud taas sinna, et kas iga üks peab oskama lugeda ja kirjutada, kui ta nagu nii ei saa aru, mida ta loeb, rääkimata sellest, et ta suudaks sealt midagi kirja panna.
Vaata, sul on ka omamoodi õigus. Ma ei vaidu
see vastu. Õudus on.
Aga vaata, tuletame nüüd näiteks nagu oma koolipõlve meelde. Minu lapsed, kui koolis käisid, rääkisid keemiast, et nad õpivad keemiaõpikust, neid ei saa mitte muffigi aru, sellepärast nad pole saanud neid asju, kas võigi elementaarsemaid reaktsioone ise teha. Ei ole saanud naatriumit näpu vahel hoida, ei ole saanud vaadata, kuidas vesinik eraldab, kuidas pauku tehakse, mis iganes, eks kõike väga palju siit erinevaid katseid.
Ja Bunseni põletil ei olnud voolikud.
Ja Santa proteiini reaktsiooni pidime tegema. No võt, see oli mul mida eksami punkt. Nii, ja see oli ka siis niimoodi, et sa pidid kirjutama võrrandi, sa pidid siis, said oma kandiku, kus olid kõik asjad peal. Vajalikud elementid ja sealt sa pidid siis tegema selle katse ja näitama ära, et sul tekib selline ollus, mis on sademega, mis on ühesõnaga, noh, siis sa said hea hinde. Ühesõnaga, ütleme niimoodi, et meie keemiaklassid olid varustatud ja füüsikaklassid olid varustatud või elektrotehnikaklassid, mis iganes, olid varustatud väga hea näidis õppematerjaliga, mis andis sulle võimaluse saada aru, mida sa tegelikult õpid, kuidas asi praktikas välja näeb. Sellepärast, et üks asi on paperi peal, teine asi on see, et kui sa saad ka seda kõike katsuda. Ja noh, muidugi võib ju praegu öelda, et praegu ei ole võimalik katsuda, kas või see sama programmeerimine, see katsu seal mitte midagi, sul ongi ekraan ja klafid ja sellega pead sa kõigega hakkama saama ja toime tulema. Noh, ma ei vaidle vastu. Teatud valdkondades on areng edasi läinud. Aga kui me räägime nüüd üleüldiselt laiapõhjalistest teadmistest, kas või nendest kõikidest elementaarsematest oskustest, mida inimene peaks tegelikult teadma ja oskama. Väga huvitav näide on näiteks, ma olin Facebookis, läksin sellise lehe peale nagu mingi hiiuma hüvanguks, eks, ja siis kuidas kõigile tuntud ja tore inimene, Paab Kõlar, kuidas siis kirjutas, et tema tahaks näha nüüd objektiivseid uuringuid selle taastuvenergia, tuuleenergia kohta ja et oleks mingid sõltumatud ja et mitte mingisugused sellised keskkonnamõjude hindajate seisukohad ei tähendaks nagu mitte midagi, et tema tahaks nagu sellist saada noh, täiesti neutraalset sõltumatud uuringut väga paljude selliste mürade ja vibratsioonide ja kõike kohta. Ja siis ütlenki, et noh, vaata kallis inimene, et kui sul oleks normaalne haridus, siis kukuks väga palju sinu küsimusi lihtsalt ära, sellepärast, et tuginedes oma haridusele, oma kooli haridusele, sa tead neid asju niigi, kuidas asjad välja näevad. Sa ei peaks nõudma ega taguma rusikaga rinda mingisugused neutraalseid uuringuid, mida sa lõppkokkuvõttes niikuinii ei usu. Sellepärast, et nad ei ole kindlasti sinu meelest piisavalt neutraalsed.
Ja neutraalne, mis see tähendab, et mingisugune tänavalt tulnud tegelane näitab oma uuringut, noh.
Ja.
Kus on autoriteedid?
Kus?
Ja prses jälle.
No võt ongi, aga see näitabki seda, et paratamatult on meil vaja teatud hulka või teatud kvalitatiivseid baasteadmisi, et sa ei esitaks kõige elementaarsemate eluliselt lihtsate asjade kohta ääretult lolle küsimusi.
Vaat siin on veel üks asi, mis praegu lõi pähe, nii et kohe kõmiseb. See on see, et meil on juttu olnud Euroopa ühtse ajaloo loomisest, aga kui seda vaadata laiemalt, siis tegelikult meil oleks vaja, mitte ainult Euroopa, meil oleks vaja tegelikult planeedi üldideoloogiat, millele toetub ka elementaarne ühisosa haridusest, asjad, mida kõik teavad ja mis hoidku vastavad ka tõele.
Oi Markus.
See läheb muidugi hea ülemaailmse keskvalitsuse ja tonti ja mille poolaga.
Ei, vaata. on väga erinevad arusaamad maailma asjadest. Ja nii nagu me just enne siin tükk aega tagasi rääkisime nendest erinevatest suundadest ja nendest tabudest ja nendest autoritest, kelle viiteid tuleb kajastada, sellepärast, et tänapäeva teadus, see, mida me siis nimetame niimoodi klassikaliseks inimkonna ja maakera ajalooks, ei peegelda kaugeltki seda, mis siin tegelikult juhtunud on.
Ja
vaata, siin ongi see, et kui me nüüd lähtume ikkagi, me võtame need leiud, mis ei haaku normaalse ajaloo mudeliga mitte kuidagi, sest nad on täiesti kontekstist väljas. Kui me võtame kätte ja toome need kahamängu, siis me paratamatult laseme õhku kogu senise käsitluse inimkonna ajaloost alates Aadamast ja Eevast ja lõpetades kõige muuga, sest et neid küsimusi tuleb iga päevaga rohkem, kui on nendele küsimustele adekvaatsed vastuseid. Tõeseid vastuseid, üheselt arusaadavaid vastuseid. Meil siin maa peal on juhtunud selliseid asju, mille kohta me ei oska mitte midagi täna arvata, sest me oleme saanud endale tõendi ja me ei oska sellega mitte midagi peale hakata, sest ta ei sobitu mitte ühtegi konteksti, mida me ei ole marjunud igapäevaselt käsitlema.
Samas on ajaloost terve hulk ka vanu autoreid, kes on ühte teist kindlaks teinud ja kelle teadmised ja saavutused vaikitakse maha. Ma ei räägi siin Lutheri usust.
See on nii värske.
Aga võtame Lomonossovi. Tema ju rehkendas välja, kui palju on nii öelda viimases ajaloos olnud vee uputusigi.
Ja ma ütlen, siin küsimusi on tunduvalt rohkem kui vastuseid ja ei ole võimalik üheselt seda hinnata, sest meie teadmised ei küüni sinnani. Ja ka väga erinevad kultuurikeskkonnad hindavad absoluutselt teistsuguseid teadmisi või teistsugust haridust. Inimesed ei ole ju kaugeltki võimelised mõtlema või maailma asjadest üheselt aru saama.
No selle kinnituseks võib kas või rõhutada taas, et 80% inimkonnast põeb ainult kahte isiksuse häiret. Aga isiksuse häireid üldiselt on neli. No üks nendest on siuke pisem, aga vägevam. Aga 80% jääb jah kahe asja alla.
Sest kui inimene on midagi endale pähe võtnud.
Mõistusega usu vastu ei saa.
Täpselt niimoodi. Ja võt, seda me näeme ka oma keskkonnas, oma isegi mitte heade tuttavate hulgas, mitte isegi lähedaste hulgas, vaid heade tuttavate hulgas. Me näeme, et kui on usk, siis mõistusega ei ole enam mitte midagi peale hakata.
Ja see ongi, tuleme taas algusse, status quo. Kas meil on hilja arenema hakata või tuleb meil taastada olukord, kus me saame uhkusega öelda, et nii, õige pea, tõenäoliselt 3 aasta pärast me jõuame 1974. aasta tasemele masina tööstuses või kurjad teab milles.
Vaata, Margus, vaesuskultuuris, kuhu me praegu tüürime kõige täiega, kuhu meid lükatakse, kuhu me ise oleme ennast teile sättinud,
see võis olla ka normeeritud vahendid.
No üks kõik, aga vaesuskultuuris ei ole võimalik areneda. Selles keskkonnas ei ole võimalik areneda.
No kidurad taimed, eks ole suurt saadki ei anna.
Absoluutselt. Ja sinna me oleme olnud teel ja sinna me oleme ka jõudnud. Ja kus sa küsid, et peaksime hakkama arenema, siis sellele võib vastata täpselt samuti küsimusega, et Margus, aga mis suunas me peaksime arenema hakkama?
Prooviks niimoodi kasutada aju sihtotstarbeliselt või...
Me püüaksime kasutada, Margus, kasutada, aga sa ütled, mõistusega usu vastu ei saa.
Ja?
Kuidas me siis saame seda aju kasutada, kui me usume?
Ja, see on õige küsimus.
See on paradoks.
Samas me võime tõdeda, et tegelikult praegu me oleme jõudnud vaata, et... Siioni tarkade protokollide, olgu ta nii võltsin kui tahes, aga raamat iseenesest on hea.
Väga hea lugemine, väga hea
lugemine. Me oleme jõudnud viimase lehekülje peale. Pole parata.
Jah, me oleme märkamatult selle raamatu läbi mänginud oma nii, ühiskonnas.
Ja nüüd ongi, mis me edasi teeme? No millega me hakkame tegelema kas või pärast jõule?
Sead on tähtsamad kui teised loomad.
Jah, seda muidugi. Aga Harry, noh, siin on võimalus muidugi, et me sel aastal enam saateid ei tee, et see ongi hooaja või selle aasta viimane lõunatund. Ja muidugi, kui keegi meid maha ei löö nende patuste mõtete eest, siis tuleval aastal me, see on vist umbes neljandal kuupäeval, peaksime taas eetrisse tulema. Aga me tuleme eetrisse internetis hoobilt, no võibolla ka lausa niimoodi, et on kuulda ka, kui toimub midagi üllatavat. Vaat siis paneme kaamerad püsti ja siis teeme kas või video lõunatunni. Aga Harry, noh, sul on siuke jõuluvana või heming või habe ees, tees on nüüd vahet kump on kump. Ütle siis midagi ilusat ka, mille peale ma saan aamen või midagi taolist öelda.
Vaadake, kallid kuulajad ja Eesti rahvas ja ma soovin teile tervist, ma soovin teile tarkust, ma soovin teile hingerahu, sest kui on tervist, siis teised asjad tulevad nagu isenesest. Kui teil on tarkust, siis oskate te ennast hoida, et te oleksite terved. Ja hingerahu, sest ainult inimene, kelle hing on rahul, saab olla tõeliselt õnnelik.
Aitäh, Harry! Targalt ja rahulikult meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Elu aina veereb ja veereb, mööda lõputut kruvi keereb. Tahaks öelda peatuu, aga tolku sellest pole, no ju siis ei ole nii need asjad seatud. Jääb üle sisse võtta hetkese, see ei kordu iial. Kogu möödunud elu on toonud sinu siia, et nautida mu riime neid viise, ma saadan sul intiimselt. Vaid sina mina meid ei kuule mitte keegi muu, pole vajagi ju. Nüüd, minu kohvikusse siin menü, võta laua siis te telliroog, siin kõik on maitsev sööme koos, vaid sina ja mina, vaid sina ja mina, vaid sina ja mina, vaid sina ja mina. Inimesed ümberringi aina siblivad ja siblivad kui sipelgad. Männimetsad teerajal näod peas vägevad. Uhu nad küll lähevad, ei tea kui tundub sihtpunkt pole väga lähedal. Kas keegi tegelikult teab kuhu päriselt on teel ja kas tee lõpus veel see mida otsima suunas meel. Vahet pole palju ähid puudid, inimene mõlda võib kõike jumal juhi. Tuule nüüd minu kohvikusse siin menü, võta laua siis te telliroog. Siin kõik on maitsev sööme koos, vaid sina ja mina, vaid sina ja mina, vaid sina ja mina, vaid sina ja mina. Küll aga on armastus, et täita meie mõlema klaasi. Ta topin lilled, asetan need sulle vaasi. Siin viinud olen elu jaatavasse faasi. Silmapilk on saanud õnne tunde lähte baasiks. Kui tuul siin kliipele taas puhub, tead sügavale südamesse alles, et sa igal juhul. Sinna idanenud seemnes tõuseb kirsipuu. See jääb ootama me tulevast randevuu. Tuule nüüd minu kohvikusse siin menü, võta laua siis te telliroog. Siin kõik on maitsev sööme koos, vaid sina ja mina, vaid sina ja mina, vaid sina ja mina, vaid sina ja mina.
saade on salvestatud 2020. aastal.